Mente. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit la o nouă ediție Inimă cu Minte. Cu toții ne dorim o viață confortabilă și e un lucru normal lucrul acesta, pentru că ne place să trăim din ce în ce mai bine, lucrurile evoluează și lucrurile cresc, însă ajungem să ne cumpărăm tot mai multe lucruri pentru că parcă cineva sau ceva din jurul nostru ne convinge că de fapt avem nevoie de tot mai multe lucruri. Și din cauza aceasta putem să vedem reclamele care ne asaltează cu tot felul de argumente, cele mai degrabă sunt emoționale aceste argumente, pentru ca să cumpărăm ceva ce probabil nu avem cu adevărat nevoie. De cele mai multe ori, atunci când e vorba de a cumpăra ceva scump, avem posibilitatea să cumpărăm printr-un credit. Și vreau astăzi să discutăm felul în care să implicăm inima și mintea noastră în a decide cu privire la creditele pe care le facem. Pentru că, de ce nu, ne influențează foarte mult viața atunci când luăm un credit. Așadar, vorbim despre pericolele ascunse ale creditelor. Și împreună cu noi este un invitat special, căruia îi spun un bun revenit. Pentru că Daniel a mai fost la emisiunea noastră și în care am vorbit chiar despre emoții. Daniel Tănase este educator financiar, antreprenor și autor a două cărți în domeniul financiar și lucrează și ca dezvoltator de afaceri. Bine ai revenit!
Mulțumesc de invitație, mă bucur să revin și să discutăm lucruri interesante împreună.
Așadar, hai să intrăm în subiectul acesta despre credite. De ce te-am chemat pe tine să vorbim despre credite? Pentru că tu ai o experiență de câțiva ani buni.
10 mai precis.
10 mai precis și Daniel știe la ce am vrut să mă refer. Ai 10 ani de experiență în sistemul bancar. Tu ai lucrat în bănci.
Da? Am lucrat efectiv, da.
Ai lucrat efectiv și ai văzut ce se întâmplă și din interior și din exterior. Pentru că ai ieșit din sistemul bancar și ai avut motivele tale, probabil într-o altă ocazie discutăm și despre asta. Dar hai să vorbim despre credite și în ce fel aceste credite pot să fie periculoase. Hai să pun o întrebare pentru început. De unde vin banii pe care noi îi luăm practic împrumut? Cum arată economia din zilele noastre și în ce fel se bazează economia noastră pe bani de împrumut, pe bani de credit?
Știi, dacă ar fi să-ți răspund foarte scurt, ar fi faptul că banii provin tot din credite, la rândul lor. Există un concept care se cheamă bani credit în ziua de astăzi, pentru că în mod normal, cel puțin din punct de vedere fizic, oamenii calculează să dau tot fel de procente, se zice că undeva la doar 10% din bani, ceva de genul, ar fi efectiv, restul sunt creați virtual.
Restul sunt doar cifre.
Da, dar să nu mergem în direcția asta. Așa. Și să mergem un pic mai aproape.
Așa.
Că pentru că în general avem tendința să mergem să ne finanțăm, pentru, exact cum spuneai și tu, pentru diverse achiziții care pentru unii din noi la un anumit nivel poate părea scump să fac X achiziție. Fie că vorbim de niște bunuri mai scumpe, fie că vorbim de mașini, fie că vorbim de case, fie că vorbim de afaceri, sunt unele lucruri care ne se pot părea scumpe pentru că nu avem banii necesari sau nici nu ne vedem, să zic, în următorii 2, 3, 5, 10 ani de zile câștigând sume de bani mai mari din care să pui deoparte și să-ți cumpere acel lucru. Și în general mergem către instituții care ne finanțează. Și cu toții ne-am obișnuit cu sistemul bancar, am ceva, îmi doresc să mă duc la o bancă X cu care am lucrat, nu contează, sau la care am cont, unde îmi primesc salariu, sau pur și simplu îmi place mie brandul și
sau
mă duc
care
și,
dă oferte și, de creditare
exact,
mai bună.
Și încep să strângi diverse oferte. Ideea este că, virgulă, băncile, ca să poată să-ți ofere ție împrumuturi, la rândul lor accesează linii de finanțare, poate de la alte bănci, poate în România, de exemplu, este o sucursală a unei bănci care e din altă țară și poate acea bancă îi oferă finanțare băncii de la noi pentru a putea da credite populației. Sunt tot felul de lucruri care se fac la nivelul Uniunii Europene, care pune la dispoziție anumite părți care pot fi finanțate inclusiv de sistem, sunt programe guvernamentale, sunt și care rulează și prin bănci. Deci cumva banii vin din multe direcții și provin efectiv și din circuitul zilnic, pentru că, după cum știi sau poate nu, din sistemul clasic, băncile, dacă banii pe care noi îi ținem în bănci, pe care îi facem depozite sau pe care efectiv îi avem în contul curent, sunt luați mai departe și, să zic așa, și transformați în alți bani, se produc bani pentru credite și așa mai departe. E un adevărat mecanism economic în spate, foarte complex și complicat, greu de pus, să zic așa, la masă în câteva minute. Ideea este că ei vin din diverse direcții, vin, există.
Dacă eu am luat un credit de 100 de lei și banca îmi cere să dau înapoi 110, da? Plus dobândă, de unde sunt ceilalți 10 lei?
La 10 lei, cumva, tu trebuie să-i aduci în plus. Iar ca să-i aduci în plus, este necesar să te duci într-o altă parte a circuitului economic, în care tu, la rândul tău, produci acei 10 lei în plus. Acei 10 lei se transferă la alt circuit economic și tot așa.
Deci, practic, banii se mulțesc în felul ăsta?
Nu se mulțesc așa cum am crede fiecare, dar nevoia de a acoperi pentru a da înapoi, de exemplu, un împrumut, creează această tendință de a numi acei bani credit, cum îți spuneam, care circulă în economie. Și gândește-te ce înseamnă 10 lei de acolo, un leu de acolo, un dolar de acolo, un euro de acolo, la nivelul economiei globale. De acolo și tendința de a merge către mecanisme financiare complexe, care să creeze noi bani și așa mai departe, chiar dacă ei sunt virtuali, să zicem.
Erau vremuri în care banii noștri erau reprezentați prin bunuri de valoare, da? Precum aurul și alte lucruri. Astăzi nu mai există așa ceva, da?
Practic, nu mai există ca și standard, dar, de exemplu, foarte mulți oameni spun că în eventualitatea unei crize economice globale este foarte posibil ca cine deține aur sau argint sau alte, valori. Să zic așa, active. În această direcție, să fie cei care au de câștigat. Deci nu este nici de dat la o parte, dar nici nu este etalon din punct de vedere economic în acest moment, știi?
Bun, din această perspectivă, care ar fi pericolul? Și o să intrăm în mai multe pericole în timpul care l-avem la dispoziție, care și așa este foarte scurt. Cum, ce pericol vezi tu dacă toată economia noastră se bazează pe credite și noi încurajăm pe alții să ia credit, în ghilimele noi, societatea încurajează pe alții să ia credite, luați credit, luați credit, luați credit, unde se ajunge?
Pericolul este, exact cum tot am adus aminte, pericolul este în cazul unor deficite economice pe piață, unor recesiuni, poate unor crize, este ca acei oameni care s-au împrumutat, inclusiv instituțiile care i-au împrumutat, să nu poată să mai alimenteze circuitul pe care l-au creat cu ceva timp în urmă. Gândește că, în general, creditele, uite, de exemplu, pentru locuințe, se duc la 20, 25, 30 de ani, da? Este o perioadă destul de lungă în timp. În 30 de ani pot să apară 3 crize economice globale, nu una, 3. Gândește cât de mari pot fi fluctuațiile pe piață la dobânzi, la condiții de împrumuturi. La un om care astăzi se împrumută și plătește, nu știu, 1000 de lei pe lună, este posibil timp de 5 ani în timpul unei crize să plătească 2500 de lei pe lună. După aia să-i scadă la 1500, după aia să-i crească iar. Nu știi exact ce și cum se întâmplă. Tocmai de aici intervin și foarte multe pericole, așa cum spui și tu. Din faptul că cu cât te întinzi pe o durată de timp mai lungă, cu atât te expui la pericole mai mari, mai complexe, mai diverse, pe care nu le poți prevedea de acum.
Așa, hai să intrăm în câteva pericole concrete pentru omul simplu din România. Vrea să ia un credit.
Pentru omul simplu, cel mai mare pericol este că odată ce a luat un credit și intră în acest circuit, știe că în caz că are o nevoie, poate să apeleze din nou în viitor la această soluție. Adică, cumva, ți se stompează dorința de a găsi alte soluții când știi că ai una la îndemână rapidă pentru care plătești în rate pe X perioadă de timp și ți-ai rezolvat problema. Deci principalul pericol este să te obișnuiești cu acest lucru și să duci o viață întreagă numai din a te alimenta din credite.
Există oameni care trăiesc tot așa, de la salariu până la o datorie și la alt salariu, și trebuie să dea celelalte datorii. Din nou își fac datorii în cursul lunii, la salariu își dau datoriile și își fac alte datorii ca să reziste până la următorul salariu. Cam asta este,
se creează un cerc vicios din care aparent nu ai ieșire, dar întotdeauna există soluții. soluțiile sunt într-adevăr să ajungi să fii un pic mai conștient de tine și de ce faci și de cum te comporți din punct de vedere financiar și să începi să estompezi din acele, încep cu ceva mai mic, cu ceva ce poți duce, ca orice lucru, cu pași mici, închid lucrul ăsta, nu mai fac asta. Și cu cât încep să faci și să reușești măcar puțin să mai dai înapoi, să diminuezi presiunea financiară, încep să ieși din acel cerc în care te tot alimentezi de la o lună la alta cu fac o datorie ca să închid o altă datorie, de fapt. Uh-huh. Ceea ce este extrem de nociv. Pe de altă parte, un alt pericol care derivă atât din prima situație de care am spus cât și din a doua, este la nivel mental, psihic. Ajungi să... La un moment dat poate părea, băi, permit, am făcut pe 30 de ani, un an, doi îți permiți, 3 ani de zile îți permiți ratele, n-ai o presiune. Dar la primul lucru la care intervine ceva în viața ta, nu știu, poate un copil, poate al doilea copil, poate ai o problemă de sănătate, poate ai, nu știu, poate trebuie să-ți vinzi mașina că, nu știu, ai avut un accident și trebuie să renunți. În momentul în care intervine ceva care te destabilizează și este neprevăzut, presiunea psihică de a aduce creditul în continuare și de a încerca să plătești la timp, să faci față ratelor și, nu știu, poate mai vine și o criză. Știi cum e? Când e să întâmple, se întâmplă toate.
Exact.
Presiunea psihică este enormă. E posibil la un credit mic, de gen de câteva mii de lei în care, nu știu, ți-ai luat ceva pentru casă, pentru ceas, să nu simți, să n-ai. Dar dacă ai împrumuturi mai mari și cum mare majoritatea oamenilor au, atunci confortul psihic este direct afectat de anumite lucruri neprevăzute care, culmea, apar.
Practic, acest confort psihic de care spui și care dispare este, de fapt, un fel de blocare a opțiunilor pe care le avem.
Da,
nu pot să fac altceva pentru că...
Da, și când nu mai ai confort psihic, când începi să devii stresat, începi să iei decizii mai puțin bune. Hmm. Și nici nu mai știi nici cum să faci nici cu banii și poate nici în alte aspecte ale vieții. Cu cât sănătatea mentală, ca să zic așa, este afectată de stres din diverse motive, mai ales cel financiar, că vorbim acum de presiunea unui credit, care poate deveni extrem de apăsătoare, este foarte posibil să ți se dărâme așa ca niște piese de domino și alte lucruri din viața ta. Și nici nu-ți dai seama de unde a pornit.
Wow. Se mai întâmplă ceva? Ce se întâmplă cu creditele pe termen lung? Ai zis ceva, dar vreau să accentuăm puțin. Practic, cu cât e mai lung un credit, cu atât iarăși ne blocăm și mai mult. În ce fel ne blochează creditele pe termen lung? De exemplu, cele imobiliare.
Pot apare diverse situații în economie pe care nu le-ai prevăzut, care pot determina, de exemplu, creșterea ratei pe care tu ai de plătit, pentru că cresc dobânzile, să dau lucrurile peste cap, economia să de peste cap, și, de exemplu, tu ești confortabil să plătești, nu știu, 1500 de lei pe lună, 2000 de lei pe lună, dar poate ai salariu cu soție, să zicem că ar fi confortabil, vă încadrați, puteți să plătiți o rată de genul ăsta la un apartament pe care vi l-ați dorit sau poate o casă undeva, dar când intervine o situație de genul ăsta, nu mai plătești 1500, plătești 2300. Poate, să zicem că te-ai descurcat o perioadă, dar ce faci dacă plătești 2300 timp de următorii 5 ani? Sau poate crește la 3000? Și poate nu există măsuri economice, nici de blocarea creșterii, nici de revenirea economiei, nici de... Că nu știi nici asta. Sunt foarte multe lucruri neprevăzute. Atunci este bine un pic să te ferești cât se poate. Mai bine ai o presiune, dacă tot te duci în zona de creditare, mai bine ai o presiune financiară mai mare, în sensul să plătești mai mult, adică să dai mai agresiv înapoi, adică să-ți faci o rată mai mare lunară, să-ți crești un pic disconfortul, dar să ai o rată mai mare lunară și să te duci mai puțin în timp. Mhm. În felul ăsta ai putea, să zicem, să contracarezi diverse lucruri care pot să apară într-o perioadă de 30 de ani. Sau, odată pe an, să faci măcar încă, să plătești încă o rată în plus. Este un sfat pe care îl dau oricui, să mai ai bani de încă o rată. În loc de 12 pe an, să plătești 13. Când se împlinește anul, te duci și rambursezi două rate odată. Este foarte posibil ca din 30 de ani, la sfârșit, de fapt, să ajungi la 24 în care plătești.
Și
în funcție de rata de dobândă
e un câștig asta. Și se mai întâmplă ceva pe termen lung, practic îți blochezi alte opțiuni, că dacă crește rata și tu vrei să zicem, ai nevoie de o altă slujbă ca să ai un venit mai mare, dar nu poți pentru că nu poți să schimbi slujba, pentru că odată ce ai ieșit nu mai ai cu ce să plătești rata și așa mai departe. Nu te poți muta în altă parte.
Da, asta mai. Să zicem cu mutatul astăzi în ziua de azi e mai ușor cu mobilitatea, poți să te muți, poți să închiriezi acolo unde ești, să zici că îți acoperi o parte din cheltuieli. Există diverse soluții. Partea mai nevăzută este faptul că în momentul în care te întinzi la un credit pe termen lung, tu de fapt o să dai acolo niște bani, de obicei de 2-3 ori mai mult decât valoarea pe care ai împrumutat-o. stai un pic și gândește-te ce îi face cu banii ăia în mod normal. Să presupunem că faci un efort pe o perioadă mai scurtă și să presupunem că cu banii ei face ceva. Poate nu e aia acum, poate banii ia de peste 15 ani de zile. Dar gândește-te că atunci peste 15 ani de zile o să fii liber de credite, nu o să fii pe 30 de ani. Ești la casa respectivă, ai devenit acum proprietar cu acte că ți-ai plătit toate datoriile și banii pe care i-ai fi dat în continuare, tu de fapt acum ai pui deoparte și de fapt strângi o sumă relativ mare de bani într-un timp scurt, 2-3 ani de zile, cu care poate poți să-ți începi o mică afacere sau să-ți alimentezi o pasiune sau să-ți iei un concediu mult visat, nu știu, fiecare ce dorește să facă. Ideea este că blochezi niște bani acolo pe care în viitor ei putea folosi altfel.
Mm-hmm. Da. Sunt foarte la modă creditele cu buletinul, credit rapid, credit pe loc și așa mai departe. Care e pericolul din spatele acestor credite?
Pericolul este ca, să zic același ca atunci când plătești doar cu cardul peste tot. Să nu-ți dai seama efectiv de ceea ce faci. Și îți alimentează foarte mult zona de dorințe și nu zona de necesități. În afară de faptul în care, ok, uite, m-a prins, n-am niciun ban pus deoparte, mi s-a stricat, nu știu, mașina de spălat. Mă duc, fac un credit rapid, mi-am luat mașină, că nu vreau să o plătesc pe toată odată, poate 2000 de lei sau mai știu eu cât costă, și nu i-am acum, n-am avut, m-a prins. Ok, mi-am rezolvat, asta e o necesitate. Dar în rest, toate celelalte sunt dorințe. Dacă vreau telefonul nu știu care, sau dacă vreau bicicleta nu știu care, sau dacă vreau televizorul nu știu care, sau... Astea sunt cumva dorințe. Ideea este cu cât alimentezi mai mult această zonă de dorințe, cu atât pici în acest circuit și cerc vicios de a face credit de fiecare dată pentru a cumpăra acel bun pe care ți-l dorești, nu care e necesar.
Exact. Practic, noi atunci când luăm credite mici, da, și toate astea se adună și se adună și se adună și sunt alte oferte care zice hai că ți le comasăm creditele și îți facem o finanțare, rambursare și așa mai departe.
Sunt bune.
Sunt bune, ne place foarte mult. Sunt în ultima vreme în România, au crescut așa numitele instituții financiare nebancare, care dau credite doar suni și îți vine și îți aduce banii și îți promit marea cusare și așa mai departe. Aș vrea să am vorbit cu colegii din regie despre o imagine pe care să vă arătăm. Este un grafic pe care l-am luat de pe site-ul bancher.ro, în care se arată că în ultima perioadă, practic, au crescut foarte mult numărul creditelor de la aceste instituții financiare nebancare. Pur și simplu lucrurile au explodat, se vede pe grafic. De ce oamenii preferă mai mult aceste instituții nebancare decât băncile și care este pericolul din spate?
Pe de o parte, această creștere era normal să se întâmple. Cumva sistemul bancar, să zic așa, la nivel mare suferă de o anumită rigiditate și atunci instituțiile financiare nebancare vin cu anumite soluții mai flexibile, care îi pot ajuta pe oamenii care poate nu se mai pot împrumuta, nu mai au loc, să zic așa, și să presupunem că ei își asumă oricum un risc foarte mare în momentul în care împrumută oamenii care oricum nu mai puteau duce din punct de vedere financiar, iar pe de altă parte s-a creat un alt palier al pieței, un palier care este în regulă să existe, este până la urmă și o zonă de intermediere, este o altfel de adresabilitate. În același timp, dacă, cum spuneai și tu, trebuie să te asiguri un pic înainte. Totuși, cine este instituția asta care vine și îmi dă mie bani doar că am dat un telefon sau... Cu siguranță o instituție de gen, dacă este serioasă, are în spate niște norme, răspunde la reglementările de pe piață, nu face lucrurile de capul ei și da, și te și poate ajuta. Eu cunosc o grămadă de oameni care au luat împrumuturi inclusiv pentru afaceri mai mici, care au nevoie pentru, de exemplu, pentru o anumită perioadă scurtă de un anumit împrumut, pe care nu-l pot lua de la o bancă pentru că au nevoie, nu știu, poate de anumite garanții sau poate de anumite dovezi, să zic așa, că pot rambursa, dar au luat de la o instituție financiară nebancară și lucrurile decurg foarte bine și este în regulă. Este important să te uiți de la cine iei și nu doar să iei de peste tot. E valabil la orice, vorbim de așa zisul credit cu buletin. A rămas din din anii de dinainte de criză, această denumire.
Exact.
Pentru că, se zice acum, credit fără adeverință, nici nu mai este nevoie, pentru că toate bazele de date sunt integrate, cei de la bănci îți văd de la ANAF direct salariul, nu mai ai nevoie de adeverințe și de alte.
Aha,
bine,
deci,
la cei care lucrează
din perspectiva
legal.
Asta, da. Sau creditele rapide.
Da, adică nu mai este nevoie de, adică denumirile acestea sunt denumiri de marketing în momentul ăsta, utilizate pe scară largă ca să arate cât de ușor vă dăm credit. Nu înseamnă că în spate nu se fac verificări și nu ți se vede istoricul de creditare sau alte lucruri de genul ăsta.
Ok.
Există niște norme, nu se poate să nu fie îndeplinite de instituțiile care sunt în sistem.
Atunci când iau un credit, trebuie să mă gândesc practic numai la ce instituție este, dar mai trebuie să mă gândesc și dacă voi avea cu ce să plătesc, nu? Până
asta e valabil indiferent de ce alegi.
Este o mentalitate a celui care ia credit, că întotdeauna de pe anii care va lua creditul respectiv, a luat creditul respectiv, el va câștiga tot atât cât câștigă acum. Nu cumva este un pericol și aici?
Este. Întotdeauna este. Cu toții ne dorim și ne gândim că va fi mai bine sau că o să-mi fie cel puțin tot aici. Sau. Aici depinde foarte mult de fiecare cum își, să zic așa, își vede viitorul, unde se vede muncind, în ce domeniu, cât câștigi și așa mai departe. Dar să te pui doar în zona asta în care ai amintit de a tot atât e, o să fie bine, deci o să pot să îmi permit. Ce se întâmplă totuși dacă, virgulă, de exemplu, compania la care ești angajat dă faliment peste un an de zile? Asta nu este în controlul tău. Și tu nu știi, tu nu ai acces la ce și cum face compania. Ești acolo un om, poate un om cheie, poate un om obișnuit, poate un funcționar și așa mai departe. Nu contează, dar tu nu știi încotro se îndreaptă acea companie.
Sau te îmbolnăvești, sau ai un accident.
Absolut.
Da, se pot întâmpla tot felul de lucruri. Sau vine o criză, așa cum ai spus tu.
Sunt multe aspecte.
Există și credite bune?
Sau absolut.
Care sunt creditele bune?
Sunt creditele pe care le folosești ca să investești în ceva care să-ți producă bani. Uh-huh. În general, mai mult în zona de afaceri, cu toate că sunt și oameni care s-au împrumutat, să zic, ca și persoane fizice, ca să ia banii și să-i pună într-o anumită afacere. Asta e un credit bun. Dar bun este în momentul în care, să zic așa, suma respectivă de bani pe care ai luat-o și ai împrumutat-o și ai folosit-o, dă și rezultate. Că dacă nu, tot rămâi cu creditul. Deci cumva validarea ține de ceea ce faci și ce alimentezi cu acel credit. Dar da, există și credite bune. Uite, un exemplu simplu. Vrei să devii licențiat în ceva, vrei să faci un doctorat, vrei să-ți iei... Nu ai bani acum, te costă 10.000 de euro. Ți-ai luat un credit, îți faci ceea ce ai de făcut, nu știu, poate durează 2 ani, 3 ani, 4 ani, dar după aceea tu poți să tarifezi la 500 de euro pe oră.
Exact, pentru că ai investit în propria persoană.
Și într-un an de zile ți-ai amortizat, ca să zic așa, acel împrumut pe care l-ai făcut cu 3-4 ani în urmă. Ăsta sunt tipuri de credite bune. Important în ce se duc banii. Asta face diferența, destinația.
Aduce un venit înapoi?
Da, e un leu pe care îl iau și plătesc 1,1 la el, dar el după 3 ani de zile mi-aduce 2,50 lei.
Deci. Exact. Deci, practic, creditele de nevoi personale sunt o groapă fără fund.
Dacă poți să folosești un credit de nevoi personale pe care într-un scop de genul ăsta.
Așa.
Cred că prea puțini oameni fac asta. Uh-huh.
Și mai degrabă să ne orientăm spre credite care ne pot aduce venituri suplimentare, da? Să investim într-o afacere, să, de exemplu, a lua un imobil doar pentru a-l închiria, da, care aduce după aceea venit, este un fel de credit.
Da, este acolo, e o balanță.
E o balanță.
Atât timp cât toate, să zic, veniturile care vor fi aduse de acel imobil îți acoperă ție toate cheltuielile curente plus cele bancare plus așa și ești pe plus, acela este o investiție.
Dar mi-a plăcut foarte mult ce ai spus tu, că atunci când vrei să te educi, da, vrei să dai la o facultate care costă mult, vrei să ai niște diplome și lucrul acesta te-ar ajuta pe viitor, poți să iei un credit pentru că investești practic în,
absolut,
în propria persoană.
Absolut.
Da. Bun, suntem la final de emisiune. Avem de făcut o alegere.
O alegere
probabil forțată, pentru că, într-adevăr, în viață ar trebui mai degrabă să le combinăm. Astăzi, tu ce ai alege, Daniel?
Hai de astăzi să aleg mintea.
Ok.
Creierul. Hai să vedem. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut, înțeleptul Solomon. Uite, Solomon a văzut bine, vezi? Da, este foarte, foarte adevărat această zicală și de multe ori, pentru că astăzi am vorbit despre credite și pericolele creditelor, unul din pericolele majore este, culmea, a fost, nu știu cum l-ați ales, cum așa, eu doar am scos de aici, este exact asta, să muncești tot timpul pentru bani, să devii un rob al banilor, pentru că ai de dat la bancă, la stat, la întreținere, la așa, așa, așa mai departe, și devii un sclav din acest punct de vedere. Nu neapărat că îi îmbogățești pe cei care ți-au dat acele împrumuturi, pentru că ei oricum pot să o facă, dacă vor să o facă, ci doar pentru faptul că ți afectează ție la un nivel mai mare și mai complex viața în ansamblu.
Și propria libertate.
Exact.
Da. Mulțumesc tare mult, Daniel.
Mulțumesc și eu.
Pentru mine a fost un câștig și cred că și pentru cei care ne urmăresc, că ai fost prezent în emisiunea noastră și...
Sper că da, și mă bucur dacă am adus valoare în viața oamenilor după ce se uită la această emisiune.
Absolut, eu cred că ai adus multă valoare. Îți mulțumesc tare mult și te mai aștept și la alte emisiune.
Mulțumesc și eu.
Dragi telespectatori, dragi prieteni, toți cei care ne urmăriți, vă mulțumim pentru că ați urmărit această emisiune, vă mai așteptăm și la edițiile următoare și până atunci nu uitați să aveți o inimă cu minte. La revedere!